til Bertel og, som er en programrække, hvor jeg taler med spændende mennesker, som kan gøre os klogere. Velkommen til dig, Liselotte Blixt.
Mange tak. Tak skal du have.
Mange år medlem af Folketinget, nu viceborgmester og formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Greve Kommune, og meget andet, som jeg ikke skal nå at fortælle om. Ja. Du har jo altid virkelig været en karakter i Folketinget. Du har været dig selv. Ingen skulle løbe om hjørner med dig. Det oplevede jeg jo også, da du var sundhedsordfører, og jeg var sundhedsminister. Mm. Og det var, da V, K og O havde flertal, så der havde vi egentlig ret godt styr på tingene.
Ja, der havde vi godt samarbejde.
Men du havde også dine meninger, og dem fik du da også igennem, for eksempel når det gælder tatoveringer.
Ja, det kan man sige.
Og du skal næsten holde din højre arm frem,
ja.
Fordi nu har du jo, efter din skilsmisse, har du benyttet din frihed til at få flere tatoveringer.
Ja, efter min skilsmisse, og jeg ikke er i Folketinget, så tænkte jeg, ej, nu er der ikke nogen, der skal bestemme, om jeg skal have en tatovering, og nu må de godt være lidt mere synlige, så fik jeg den.
Det er også derfor, jeg godt kan lide at sammenligne dig med Pippi Langstrømpe, fordi hun har den der holdning. Det der, det må jeg ikke, så det vil jeg.
Ja.
Og det der, det ser svært ud, det kan jeg sikkert godt. Og for eksempel, kan du køre motorcykel?
Ja, det kan jeg også.
Du har en rigtig stor en.
Ja, jeg har det, man kalder en Hayabusa. Det er jo et japansk navn for en Falk, der er rigtig, rigtig hurtig.
Så og den kan køre flere hundrede kilometer i timen?
Den er begrænset til 300 km i timen. Og det var sådan en motorcykel, som alle sagde, at den kan kvinder ikke køre.
Men du har ikke været op på 300?
Det har jeg ikke. Men i Tyskland har jeg været op på 250 måske.
Ja.
Så går det stærkt. Det er stærkt nok for mig. Jeg behøver ikke 300.
Det er jo mest rockere, der kører på motorcykler og har tatoveringer.
Det er der nogen, der mener, og sådan er det jo ikke.
Nej.
Heldigvis. Men det var en antagelse, man havde for måske 20 år siden. Ikke?
Men, sådan. Men i vores fælles tid, der blev vi jo enige om at autorisere tatovører.
Ja.
Du kan huske, at jeg var nærmest imod.
Ja, det tog jo rigtig mange år, før det kom igennem.
Men du insisterede.
Ja.
Og jeg var bange for, at det ville få alt for mange til at blive tatoveret, fordi det har jeg altid været imod.
Mm.
Ligesom din tidligere mand.
Ja. Men problemet
var,
men du
var, er det syn, at når nu folk vil tatoveres, så skal det gøres på en ordentlig måde.
Præcis.
Og du fik din vilje.
Ja, der var to ting i det. Nu nævnte du selv rockerne, og der har man jo set mange af de her tatoveringssteder, hvor jeg styrede af dem. Og en anden ting er, at alle kunne jo købe et tatoveringssæt i Kina, og så nedsætte sig og kalde sig tatovør.
Ja.
Og det skadede jo nogle mennesker, der så skulle gøre brug af vores sundhedsvæsen, hvor jeg tænker, jamen det er da bedre, at der er nogle krav til dem, sådan som man sikrer, at når de nu ønsker en tatovering, at man sikrer, at de har en uddannelse bag sig, og det bliver de rigtige farver osv.
Dit store interesseområde, det er sundhedspolitik.
Ja.
Og der har du også påvirket tingene, og hele sundhedssektoren er jo nu op at vende igen.
Ja.
Der sidder en sundhedsreform, som nu er kommet med tre modeller, som politikerne skal vælge imellem, og den ene er allerede skudt ned af ministeren, så alting er, som det plejer at være.
Fuldstændig. Jeg tror heller ikke, der sker de store ændringer, men jeg håber, at de tager nogle af de ting op, der kan gøre det bedre, fordi at det går jo ikke bedre med sundhedsvæsenet.
Hvad mener du om regionerne? Vil du også nedlægge dem?
Jeg tror, det vil være for stort tiltag i den tid, vi lever i, hvor vi ser flere og flere ældre, der får flere og flere forskellige og kroniske sygdomme. Jeg tror, vi vil tabe rigtig mange på dem, hvis vi gik hen og sagde, at nu laver vi den store plan og nedlægger det hele, men jeg synes, vi skal kigge på for eksempel Region Sjælland, som jeg selv bor i, om man skulle lægge den sammen med hovedstaden, så vi fik et øst for Storebælt, fordi der er rigtig mange, der ikke kan få hjælp, når de bor nede på Lolland Falster. Lolland, hvor jeg selv kommer fra. Der er ikke læger, der vil derned. Der er både sygehus, speciallæger og hvad det ellers er. Så der bør hovedstaden kunne tage et større medansvar for, hvad der sker hele vejen dernede.
Kan du huske, at vi opdagede, at tilskuddet per borger på Sjælland var lavere end andre steder i landet?
Ja.
Og da vi så spurgte, hvorfor, så var det fordi, jamen der lever man kortere.
Præcis.
Så derfor skulle de have færre penge.
Ja. Og det er jo lige præcis kæmpe.
Det kunne jo altså være, fordi de havde for få penge.
Ja, de var raske, og de gik ikke til læge. Ja. Så, men jeg tror også, at nogle af dem trækker det for lang tid, før de går til læge. Så, ja. Så det ikke bliver opdaget. Ikke? Altså det så passer sig selv lidt. Jeg kan huske dengang, vi skulle lave...
Det er
især
ældre mænd, der ikke går til læge.
Også det, ikke? Men jeg kan huske dengang, hvor vi skulle lave de her supersygehus, og nogle de små sygehus skulle nedlægges. Der var jeg jo tit i Jylland, hvor man diskuterede, og hvad for nogle sygehus, der skulle nedlægges, og så skulle laves nye, og der var jo borgerstorm og alt muligt. Og så Nakskov og Nykøbing, hvor man også skulle lave noget, der var ikke nogen borgere. De fandt sig i det. Ja. Jeg spurgte, om jeg kom ned og tale der, og sagde, nej. Altså, så der var kæmpe stor forskel.
Hvad ville du gøre ved sundhedsvæsenet, hvis du kunne bestemme?
Hvis jeg kunne bestemme, altså jeg synes, når man kigger på de tre forslag, der ligger, kunne man gå ned på tre regioner. Men at der er et krav om, hvordan man arbejder sammen med kommunerne. Jeg har selv som social- og sundhedsassistent arbejdet både i hjemmeplejen, på plejehjem og så også på sygehusene. Og den kontakt, altså det er som om, der er en mur mellem de to ting. Jeg har stået med nogle patienter på sygehuset, som skulle hjem og behandles derhjemme. Og der har jeg meget få eksempler på det, der kunne gøres, fordi det var ikke tit, man gjorde det. Men det kunne være, at der var en person, der skulle behandles på en bestemt måde, så fik man faktisk den sygeplejerske og hjemmehjælper eller assistent, eller hvad det nu var, ind på sygehuset, så man kunne lære dem, hvad det var, de skulle, sådan så det blev gjort på den rigtige måde. Ja. Og det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig. Eller at de kommer ud fra sygehuset, ud i kommunen, og fortæller, sådan så man også giver den læring videre, og bedre kompetencerne ude i kommunen.
Jeg skal lige hilse fra nordjyderne og sige, at de var altså ikke med i den midtjyske region.
Nej, det kan godt være.
Det vil udløse en frihedsbevægelse.
Så må vi gå fra 5 til 4, fordi jeg kan bare se, at Region Sjælland bliver tabt. Nu er jeg heldig, at jeg bor i Greve Kommune. Det ligger tæt på hovedstaden osv. Og vi har Køge og Roskilde osv. Men Lolland Falster, de bliver stækket, hvis man ikke gør noget konkret. Og beholder man 5 regioner, så bliver... De andre, altså regionerne, bliver nødt til at tage et medansvar. Og det gør de ikke. De tænker kun på sig selv og deres egen region.
Hvordan får vi styrket det, der hedder den primære sundhedssektor, altså det, der ligger uden for hospitalerne, sådan at folk sjældnere kommer på hospital og kommer hurtigere væk derfra? Mm. Det har vi jo snakket meget om.
Ja.
Også i vores tid.
Ja. De største problemer er, at kommunen ved jo aldrig, hvem det er, der bliver syge. Det er den praktiserende læge, der ved det. Og så er det sygehuset. Men hvis de ikke ønsker noget hjælp fra kommunen, så ved kommunen jo ikke, hvilken borger, der har brug for et forebyggende tiltag. Og der prøver man at gøre lidt mere ud af at få spurgt ind til borgeren, om de her oplysninger kan gives videre. Det er jo ikke blevet bedre at give GDPR-reglerne fra EU, hvor man ikke kan sende helt de samme oplysninger.
Jeg synes dog, jeg har oplevet 2 forbedringer. Det ene er, at det er som om, at det der med, når man bliver udskrevet fra hospitalet, så får man meget hurtigere genoptegning i kommunen, end man gjorde tidligere. Det synes jeg faktisk er et stort fremskridt.
Ja, men der er rigtig mange gode ting, der er blevet lavet. Fordi det lavede vi jo også i den tid, hvor jeg sad som sundhedsordfører, at der skulle gå minimum eller maksimum 8 hverdage, før man blev tilbudt genoptegningsplads. Ikke? Ja. Samt at man kunne vælge privat, hvis det var. Jeg kan huske, at jeg har stillet en del spørgsmål omkring, og der har været nogle kommuner, der har måttet rette ind, fordi man ikke sikrede, at man også kunne få et privat tilbud, hvis ikke det kommunale de kunne løfte opgaven. Så jeg synes, der er selvfølgelig sket noget i den tid, man har været der, men når jeg kigger på sundhedsvæsenet i dag, så er der simpelthen alt for mange hængepartier stadigvæk.
Det andet, der er blevet bedre, det er, at nu kan man jo være sikker på, at alle sundhedspersoner kan se ens diagnose. Altså, jeg synes, det er begyndt at fungere det med, at har man været på hospital, så kan den praktiserende læge se, hvad der er foregået, og så videre. Sådan var det jo ikke før.
Jeg tror, det halter stadigvæk et par steder. Også hvis det er, du bliver syg i weekenden, og det er en vagtlæge indover, så kan de ikke se de samme oplysninger, eller tage de samme prøver. Så jeg mener stadigvæk, der mangler lige det sidste skub til, og at man kan se journalerne hele vejen rundt.
Hører du også til dem, der vil have et elektronisk system?
Ja,
for hele
det har jeg ønsket i mange år.
Det eneste problem er, hvis så det havde været den forhatte sundhedsplatform, som var blevet presset ned over hele Danmark, vil du så stadig være tilhænger af det?
Jamen, et system er aldrig bedre, end at man kan forbedre det der, hvor der er noget galt. Sundhedsplatformen var jo en stor fejltagelse, synes jeg. I stedet for at se på det, som jyderne havde, som faktisk fungerede. Ja. Hvorfor man så ikke tog det? Og der har man en eller anden idé om, hos de ministre, der sad, ej, men så blev der monopol på det eller et eller andet. Men altså, der kan stadigvæk være nogle kringlekroge og lidt svært at få journaler fra Jylland til, til øst for Danmark, ikke?
Og det blev brugt som argument for at nedlægge regionerne, at de ikke havde været i stand til at få et system.
Mm. Ja, både
men
og.
Men det synes du, det er lige voldsomt, og det synes
lige
jeg
måske også. Lige øjeblikket synes jeg, der er simpelthen så mange, der ikke får den korrekte behandling, eller kommer ind i et system. Vi mangler personale, så hvis vi skal lave det her skifte, så vil vi se en flugt fra det ene til det andet, og det vil ramme borgerne, det vil ramme patienterne. Så det, jeg vil være bange for en kæmpe stor omvæltning her nu. Det skal man ikke gøre i krigstider. Det skal man gøre, hvor tingene kører lidt mere plant.
Du ved jo bedre end jeg, hvor stor en del af ressourcerne, der går på den allersidste del af vores liv. Mm. Dødsudsættelser, der samtidig er meget pinefulde.
Ja.
Hvordan ser du på den debat om, at hvis man er en såkaldt terminal patient, man ved, man ikke kan leve ret længere, er man så for hjælp?
Jeg har jo arbejdet for det i Folketinget i mange år, og nu kan jeg jo aldrig huske, om hvad der var inden for din periode eller andres. Jeg har jo haft, 10-11 ministre. Men jeg sikrede jo, på et tidspunkt fik jeg Socialdemokratiets hjælp til, at vi kunne ændre lidt på sundhedslovens paragraf 21 stykke 2, med at man kan sige nej til livsbevarende hjælp, og så få medicin, som man i stedet for dør af.
Ja.
Eller som man kan dø af.
Men hvad siger du til det der nye udvalg, som er kommet med forslag om, at
jeg synes jo, vi skulle kigge på den her paragraf.
Hvis der skal nogle piller til for at afslutte lidelserne.
Jamen, det synes jeg er fint. Altså, det er jo vores eget valg. Jeg har jo sagt, at jeg fik også lavet det her behandlingstestamente, hvor man kan sige nej til hjælp, og der var der jo mange, der var efter mig og sagde, hvad nu? For sagde, hvis jeg bliver dement, så vil jeg ikke behandles for en lungebetændelse. Så siger de, hvorfor? Så dør du? Ja. Og det vil jeg have lov til.
Ja.
Men også den her sundhedslov-ændring, som vi gjorde, den er jo kun gået fra dage til uger, hvor vi ser uger til måneder, hvor man kan sige, jamen hvis man ligger der og ikke vil mere, så og beder om at få medicin, og siger, jamen, jeg vil bruge den her paragraf, så skal man have lov til det. Og det er, at man får medicin, som man slipper for smerter, og man slipper for angst og alt muligt andet. Men ja, det kan godt være, at det så slår dig ihjel. Men så er det ens eget valg. Og det synes jeg, man skal gøre. Så jeg synes, hvis man kigger på den paragraf, så er der ikke så store lovændringer, der skal til. Og så er det ikke den her store pakke, som Holland og Belgien har, som jeg ikke bryder mig om, fordi der kan det jo efterhånden slå alle ihjel med aktiv dødshjælp. De er psykisk syge eller 20 år, og ja, så videre.
Det er vi fuldstændig enige om. Mm. Jeg var engang på besøg på en neonatal klinik. Altså, hvor meget små, for tidligt fødte børn bliver holdt i live.
Ja.
Og da jeg så et utroligt lille foster med slanger og alt det der, så spurgte jeg lægen, hvorfor gør I det?
Ja.
Og så svarede han, fordi vi kan.
Ja.
Og det synes jeg var et dårligt svar.
Og der mener jeg også, at vi...
For man kan så meget, man ikke skal.
Ja. Jeg har siddet i kommunen i snart 23 år, og på en af vores KL-møder, der kunne vi se tallene på, hvem det er, der får penge fra det sociale system. Og der fik vi jo netop at vide, at vi kunne se en kurve, der knækkede. Det var alle dem, der blev sorteret fra, fordi de havde et kromosom for meget. Det var dem, der havde Down-syndrom. Men vi kunne så se en opadgående stigning på nogen, der skulle have rigtig meget hjælp, fordi de var multihandicappede.
Ja.
Og der var svaret nemlig, at det var de tidlig fødte.
Ja.
Mange af dem, der var født for tidligt, der stod for den kurve. Og det overraskede mig lidt, at man så så tidligt hjælper fostre, som måske ellers ville have gået til grunden. Ikke? Og jeg siger jo ikke, at man ikke skal hjælpe dem, men man bliver net, altså, er der et foster, der kæmper for at leve, så skal man gøre alt. Jeg synes, det må være der, man sætter grænsen.
Jeg tror, der var en gammel visdom, som lød, at hvis barnet trækker vejret og kæmper for livet, så skal man hjælpe.
Ja.
Men hvis det ingenting kan,
ja,
og skal holdes kunstigt i livet som ganske lille, ja, foster, så skal man lade være.
Helt enig.
Men det er ikke det, man gør.
Nej, det er ikke det, man gør. Og det er det, jeg synes, at vi taler så meget om vores sundhedsydelser, og hvordan kommer vi videre og sådan noget, men mange har svært ved at acceptere også, at døden er en mulighed og en ret. Altså, jeg vil også have lov til at dø på en ordentlig måde. Og jeg ønsker også, at der er nogen, fordi du kan ikke som mor til et tidligt foster bestemme. Du kan ikke sige, at mit barn skal ikke leve mere. Altså, der må være nogen, der tager over og siger, jamen, her ser vi bare kæmpe komplikationer. Så ja, jeg er helt enig med den der.
Jeg kan huske, jeg sad en gang i et venteværelse. Der var en mor og et barn, som var multi-handicappet. Og jeg spurgte, hvad skete der? Så sagde hun, han lå 10 minutter på bunden af et svømmebassin, og de var stolte, da de genoplevede ham.
Ja.
Og det var tydeligt, at det synes hun ikke, de skulle have været.
Nej. Og det der, og det, men det er jo svære etisk spørgsmål, og jeg
kæmpe.
Kan også godt se det for lægen. Ja. De har skrevet under på, at de skal gøre alt for at redde liv.
Ja. Men det går bare ikke.
Nej, og jeg mener også, at det er nogle af de ting, man bliver nødt til at tage op til overvejelse. Og jeg vil sige, heldigvis skal jeg ikke sidde og bestemme noget mere, men nu kan jeg i hvert fald ytre, hvordan jeg har det med det.
Nej, men du har jo kolossalt med livserfaring.
Ja.
Du kender hjørnerne og krinkelkrogene i sundhedssektoren.
Ja.
Og de store behov.
Ja.
Ikke mindst der, hvor du kommer fra.
Altså, jeg har set for mange ældre, som gerne vil have en værdig død. En naturlig død. Men når de så begynder at blive lidt dårlige, sådan noget, så bliver de sendt på sygehuset, på intensivafdelingen. Og der hører vi også lægerne sige, at så ligger de der og skal proppes med slanger og alt muligt andet. Og medicin og så videre, i stedet for, at de kunne få lov til at få den værdige død,
ja,
de vil have på deres plejehjem.
Ja.
Så det håber jeg også, man... Jeg der... ved, flere steder tager man sig af det, men der er stadigvæk nogle steder, ikke?
Var der ikke noget med, at vi i fællesskab talte om, at der måske ikke skulle være hjertestarter på plejehjem?
Jo, det diskuterede man meget, men jeg tror, det kom til, at hjertestarter på plejehjem var gode at have, fordi det altid er åbent, så hvis der er nogen, ja, yngre, der falder om,
ja,
så kan man bruge dem.
Ja.
For jeg mener også, det er også derfor, jeg tog det her behandlingstestament, og at ældre, de skal kunne sige fra, sige, jeg vil ikke genopleves, hvis der sker mig noget.
Ja.
Det er en vigtig samtale i hvert fald.
Der er jo en lidt uhyggelig statistik over, hvordan det går med de meget gamle, der bliver genoplevet.
Mm.
Det er uendelig få.
Ja. Og hvor mange ønsker,
der får et altså, godt liv.
Ønsker at have sådan et liv, ikke?
Til gengæld får de jo samtidig smadret i benene og får det rigtig skidt.
Ja.
Pinefuldt.
Ja. Så jeg har jo sagt nogle gange, når jeg arbejder på plejehjem, fordi der skulle, når man ringede efter en ambulance eller noget, så skulle de gå i gang med genoplivningen. Og der ved vi, var flere, der sagde, kommer vi ind og ser, at nu har fru Nielsen trukket vejret for sidste gang. Men det lige sket, så lukkede man stille døren og ventede et par timer.
Mm-hmm.
Fordi det værste for fru Nielsen, vidste vi, for vi kendte hende, ville være at blive genoplevet og,
ja,
og få et meget værre liv.
Ja. Du har stor livserfaring.
Ja, efterhånden.
Og du har også slægtserfaring.
Ja.
Du har udgivet en bog om din oldefar.
Ja, det har jeg.
Som var gåsedreng i Skåne.
Ja.
Og han blev solgt på auktion 10 gange.
Ja.
Det har jeg aldrig hørt om.
Nej, men det er også derfor, jeg skrev bogen, fordi når jeg fortalte folk, at de spurgte, hvor stammer dit efternavn fra? Så sagde han, det er min oldefar, han fik det som soldat. Og min oldefar, han blev solgt 10 gange på auktion. Og der er et museum lige over på den anden side i Harløse, hvor det hedder Donationshuset. Det var sådan et fattigmandshjem, der boede han. Og der er museum stadigvæk i dag. Og efterhånden, så synes jeg, det trængt til at blive fortalt hans historie også, fordi han har selv medvirket til rigtig mange artikler. Og så satte jeg mig ned, og så tænkte jeg, at jeg vil ikke lave en biografi, så jeg lavede det som en roman. Så det handler også om min mor og hendes opvækst.
Blev han solgt hvert år?
De blev solgt en gang om året, så var der auktion, og det var som regel lillejuleaften.
Lillejuleaften?
Lillejuleaften,
så blev
alle de der børn sat op på rad og række. Nogle gange var det i skoleklassen, nogle gange i kirken. Og så kom landmændene, og så mærkede de på dem, ligesom man gjorde, vi har set det under slavetiden, hvor man mærkede på deres muskler og knogler, og hvor stærke de var, og hvor sunde de var. Og så bød gårdmændene, hvor meget de skulle have fra kommunen for at tage dem. Og den, der bød lavest, fik drengen hjem til at arbejde for sig i et år.
Og sådan har det også været i Danmark?
Ja, fordi jeg kunne ikke finde noget dokumentation i Danmark, så jeg spurgte videnskab.dk, der så spurgte en forsker, og sagde, jamen sådan var det også i Danmark indtil 1920. Så, men jeg kan ikke finde noget historie i Danmark om lige præcis auktionerne. Men der er masser i Sverige.
Ja, det var før den store socialreform.
Ja,
altså, i 30'erne.
Ja, det var det i hvert fald.
Og det var jo måden, hvorpå de der sogneråd fik forsørget fattiglemmers børn.
Præcis. I store byer, der kunne man jo lave de der fattigmandsgårde eller børnehjem. Ja. Men det kunne man ikke ud på landet, så der, den gårdejer, der ville have mindst for det, fik vedkommende.
Man kan
de blev jo brugt som slaver. Altså, de boede ude i gården sammen med dyrene. De fik næsten ikke noget tøj. Nogle gik med bare fødder også om vinteren. De fik det mad, der var til overs, når familien havde spist. Og, altså, det var kummerlige forhold.
Og det blev jo tvivlsomt også afstraffet.
Det gjorde de også, og det er også med i min bog, hvordan han blev afstraffet på et tidspunkt.
Nå.
Hvor han heller ikke ønskede at leve mere og ville begå selvmord og sådan noget. Ikke? Men heldigvis kom der en flink mand forbi og hjalp ham. Men det kan du læse om i bogen.
Nå.
Ja, men det var hårde tider. Og så blev de mobbet, selvom da de blev konfirmeret, så blev de fri.
Ja, for de skulle gå i skole.
Ja, altså de blev mobbet som auktionsbørn. Så også under soldatertiden og så videre, så var han stadigvæk et mobbeoffer.
Så det var et stempel, de havde på sig?
Ja. Det var et stempel. Der er jo også mange, der har skrevet til mig bagefter og sagt, jamen, nu ved vi måske, hvorfra du har din måde at beskytte andre på, eller hjælpe nogle af dem, som har det svært. Fordi,
og de havde jo heller ikke stemmeret.
Nej, de havde ikke noget.
Det fik de først i 1915.
Ja, det er det. Ja. Så de var ingenting. Altså, de var slaver af de andre.
Ja. Den baggrund, som du har, både din familiebaggrund og dit eget spændende liv, har jo gjort dig til den der meget selvstændige kvinde, du er. Og som vi husker dig for, vi der har siddet i Folketinget sammen med dig. Dig skal man ikke løbe om hjørner med.
Nej, det holder jeg fast i. Så bliver jeg sur. Ja.
Og du kom ud for en skilsmisse, fordi din mand kunne ikke lide dine tatoveringer, så enten så måtte du skille dig af med dem, eller så ville han skille sig af med dig.
Ja, det kom sådan 16 år efter. Ikke? Men jeg har stadigvæk mine tatoveringer, og jeg blev skilt.
Og du forlod også dit parti?
Det gjorde jeg også. Det var også en skilsmisse. Det var faktisk det samme som en skilsmisse. Sådan føltes det.
Ja. Så nu stiller du op i Greve på en borgerliste?
Ja, da jeg forlod Dansk Folkeparti, var der jo mange, der spurgte mig i Greve om, hvem skal vi nu stemme på? Nu har jeg stemt på dig i 23 år, og de ved, at jeg beskytter de svage, de ældre og så videre. Så tænker jeg, jamen jeg kan ikke svigte dem, og derfor stiller jeg op. Og så må det være borgerne, der vælger, om jeg kommer ind eller ej. Vi har så lavet en lokalliste, fordi der er nogen, der gerne vil støtte mig og også selv stille op. Så vi har også, fordi alle partier, de... Det går jo ikke så godt i øjeblikket, hverken for Venstre eller Socialdemokratiet og sådan nogle ting. Så jeg tænker, hvis en lokalliste skal have noget på sig, så er det måske her og nu, vi skal gøre det.
Hvorfor forlod du Dansk Folkeparti?
Jeg blev politiker på grund af, at jeg går ind for ordentlighed og retfærdighed. Og der var en gruppe, der gjorde alt for at sætte splid i partiet, gå til medierne, lægge fra møder, tale dårligt om Christian, skrive bøger om ham. Christian Thulesen Dahl. Og den måde bryder jeg mig ikke om. Det er ikke ordentlighed. Hvis man vil stille op som formand, så kan man stille op imod den formand, der er, og blive valgt på ordentlig måde, demokratisk vis. I stedet for, at man laver hele den her manøvre over flere år, der bare gør, at der ikke er nogen, der kan stole på hinanden, og der er ikke nogen tillid, og så til sidst, så kastede Kristian Thulesen Dahl håndklædet i ringen, og så overtog dem, der havde lavet det her partiet. Og det kunne jeg ikke stå model til. Jeg prøvede, men der blev stadigvæk, selvom vi var kommet igennem det, lækket nogle af de ting, jeg havde sagt på et femmandsmøde i ledelsen. Man prøvede også at få mig ud af ledelsen, og alt det, der foregik, altså, jeg kunne ikke se mig selv i det.
Der manglede tillid.
Så ville jeg hellere stå udenfor, og jamen, efter jeg kom ud, så er det det bedste, jeg har gjort. Jeg har haft min 15 år i Folketinget, som jeg har været rigtig glad for, men jeg er også glad for, at nu har tid til mine børnebørn og mange andre ting. Og jeg kan jo også, altså det var rart ikke at være et parti, hvor du bliver tvunget til at have nogle holdninger, der er måske ikke helt af din egen. For det bliver du nødt til i et parti.
Så nu er du en fri fugl.
Ja.
Og du kan køre stærkt på din motorcykel.
Ja.
Og lave alle de tatoveringer, du vil.
Ja, fuldstændig.
Og så kan du blande dig i debatten.
Præcis,
og det prøver jeg. Og skrive bøger, som du har gjort.
Ja. Jeg er faktisk i gang med en bog om coronatiden som sundhedsordfører. Fordi jeg synes, den bliver vi nødt til at have plads til i vores historie. Fordi hvis der var nogen, der havde sagt til os, at myndighederne kom og bestemte, hvor mange vi skulle være sammen med, hvor vi måtte gå og stå og gøre, så var der jo ikke nogen, der havde troet på det.
Og at man lukkede grænser, selvom det ikke havde nogen effekt.
Og hvordan var det at sidde som sundhedsordfører på det tidspunkt, hvor befolkningen blev splittet i dem, der gerne ville have endnu mere kontrol, og dem, der ville have, at det hele skulle lægges ned.
Ja.
Så det er ved at lave en bog om.
Det bliver spændende.
Ja.
Liselotte Blixt, tak for en rigtig god snak her i Bertel og.
Ja, selv tak, og tak fordi I måtte komme.